Alipoota yasaba tebezo ebitabo bya gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde 2024 na 2025 eraze nti ezimu ku pulojekiti ezassibwamu ensimbi eza Parish Development Model zaali za mpewo. Saba akebezo ebitabo bya gavumenti Edward Yakola ategeeza nti mwaka oguwedde Paalamenti yayisa obuwumbi 11 obwa siringi nga za Parish Government Model nga ku zino obuwumbi 159 ze zaali ez'okuwola abantu nga bwe bazizza okuyita mu sako za gavumenti ez'ebitundu gye bawangaalira. Akola alaze obwetaavu obw'okulondoola pulojekiti ezissibwamu ensimbi zino olw'okakasa nti eziwolebwa abantu bazikozesa ebyo ebyazeewozesa era nga biva ensimbi. Akola abadde ku Paalamenti ng'ayanjulira sipiika alipoota y'ofiisi ya ssaabakebezi w'ebitabo bya gavumenti. Sheila Naku okuva mu ofiisi eno atwala ebya gavumenti ez'ebitundu alambuludde.
Mu nkola eno waliwo ebirungi ebituukiddwako. Buli ssaako yalina komiti erina okusunsula abaana balina okufuna ssente, ekyo kyaliwo. Naye era wakyaliwo ebikyali ebikyaliwo okulongoosaamu ng'ekisooka y'engeri gye babalirira ebyetaago bya PDM. Enkola y'okulaba nti ebyetaago bya PDM biyingizibwa n'ebituuka mu budget eza gavumenti ez'ebitundu. Gavumenti ez'ebitundu ezimu tezirina kitereeza bulungi. N'ekirala nti ssente baziweeza naye abamu baawo ziweereza abo abalina okuzifuna. Abalina okufuna ssente zino eza PDM bazifuna late. Abamu nga projekiti ze baakola ate size ze balina okukola. Tebamuwa looni yakola kino ate n'amaliriza ng'akoze ekirala. Abamu twesanga nga tebafuna ssente naye nga bumuza projekiti gye yakola talina kyakulagawo.